Teď ještě vzpomínám na jednu historku z dětství, takovou důležitou, kterou jsem zapomněl, tím, že jsem byl agilní a jak jsem chodil po těch kostelích, mně se strašně líbilo, že někdo tam ministroval a nosil jsem kadidlo a vykuřoval jsem. No a byl takový hezký kostelík svatého Václava na Vořechovce. A protože dědeček byl pobožný, tak mě tam vodil, seznámil mě s panem farázem. Já jsem říkal, já bych hrozně rád ministroval. Pan farář byl překvapený, ale říkal, no proč ne? Tak já jsem začal ministrovat, no jo, ale potom na mě prasklo, že já jsem vlastně křtěný pravoslavný. A tím pádem jsem s ministrováním skončil. Ale bylo to hezky a já mám na to hezky vzpomínky. Já jsem byl takovej buřič a já jsem se vždycky každýho zastal, já jsem si to nenechal být. Já si vzpomínám, maminka, jak jsem říkal, zpívala v pražských učitelkách, ale ona měla krásný hlas. Ten hlas se velice podobal Martě Krásový. No a já jsem tenkrát, to byl asi 12-letý kluk, jsem napsal velký stížnost panu ministrovi, že maminku nemůžu prosadit do rozhlasu tady. Jak je tohle možný, že tady je sama paní Krásová? No, pan ministr mě odpověděl, že bohužel o tom nerozhoduje, že teda se musím obrátit přímo na pana ředitele, ale poděkoval mi a říkal, že mě přeje hodně a hodně tvorby pro muziku a jak jsem se zastal své maminky. No já jsem teprve potom daleko později se dozvěděl, že manželem paní Krásový byl ředitel Československého rozhlasu, takže jsem neměl šanci. Podobných takových historek jsem měl strašně moc. Období po 45. bylo období svazáckých mládežnických souborů a já jsem miloval český lidový písně, všechny možné i častušky a podobně. No a samozřejmě, že jsem pracoval v různých souborech, ať už to byl ČKD Stalingrad nebo Ústřední soubor pracovních záloh, nebo to byl vysokoškolský umělecký soubor, který jsem spolu zakládal s Janem Tausingrem. A musím říct, že jsem se tam moc a moc naučil a že to byly krásné chvíle mého mládí. Zvlášť, když jsme jezdili po zájezdech, byla tam hezká děvčata, tam jsem se taky seznámil s mou manželkou a to bylo velice příjemné poznání a setkání. Pak už jsem začal chodit do ruského gymnázia. Ve mně se probudil i ten ruský gen, protože já jsem miloval Čajkovského, Rimského, Korzakova, Glinku, všechny tyhle autory. A já jsem toužil se naučit rusky, protože jsem rusky neuměl. A tak nakonec jsem rodiče přimluvil a ty mě dali do ruského gymnázia. První zábavná historka byla, že jsem se tam setkal se svýma kamarádama, s kterýma jsem občas chodil do ruské dětské školky. My jsme tam seděli všichni 8 na nočníku, pak jsme se dlouho neviděli a potkali jsme se až v tom gymnáziu a zasmějete se, do dneška ta parta se schází a rádi na tuto dobu vzpomínáme. No a samozřejmě, když jsem chodil do ruského gymnázia, chtěl jsem se už víc učit muziku, tak jsem nevěděl, jak to mám vlastně provést. Na Pankráci bydlel pan profesor konzervatoře, tak jsem se rozhodl, že tam zajdu, ukážu mu ty svý pohádky hudební o pejskovi, o kočice a zeptám se, jestli mám v tom pokračovat nebo co s tím mám dělat. Když jsem k panu profesorovi přišel, on zrovna tam měl spoustu studentů z konzervatoře, ty se mohli uchechtat, když takovej 12-14 letý kluk přišel žádat pana profesora, co s tím má dělat. Ale pan profesor si to prohlíd a říkat, tak hochu, jen a jen pokračuj a jednou něco dosáhneš. Tak jsem mu poděkoval a dal jsem mu za pravdu. My spolužáci si ze mě už dělali legraci, protože kudy jsem chodil, tudy jsem psal noty a dokonce i přednášky svých pánů učitelů a profesorů jsem dával do not a ty už se na mě dívali jako na cvoka, který už normálně s někým nekomunikuje. Nicméně tatínek mě našel pana profesora Kabeláče, domluvil se s ním, profesor Kabeláč byl také jeho pacient, takže říkal, já se na kluka podívám, tak se na mě podíval a začal mě skutečně učit hudební teorii. Nebylo to jednoduché, protože on byl velice přísný, takový člověk na své úrovni, na svém místě, vyžadoval ode mě plný výkon. No a já měl všechny možné klukovské nápady, takže i místo kolikrát příkladu harmonie jsem mu přinesl nějaký nápady jako zpěv ptáku v lese. Když se na to kouknul, tak říká, hele Vadime, jestli ještě tohle jednou napíšete takovouhle ptákovinu, tak já vás rovnou vyhodím tady odzad. Takže už žádný ptáky v lese jsem nepsal. Ta výchova dostala určitý řád a určitý smysl. Začal jsem už potom chodit k paní profesorce Kabeláčovi na klavír. Mezitím jsem zpíval ve školním sboru a jak šel věkový vývoj, začal jsem zpívat alt, potom jsem přešel do tenoru, potom jsem zpíval bas. No a nakonec, když jsem absolvoval gymnázium, tak už jsem ten sbor vedl a hrál jsem na akordeon, doprovázel jsem taneční soubor. V plném rozkvětu jsem byl v oblasti hudby. Dá se říct, že vlastně to mládí uteklo velice rychle, tak jak utíká život. Dnes jsem se nadal, tak jsem maturoval na ruském gymnáziu. Pochopitelně podal jsem přihlášku rovnou na AMU. Musím říct, že jsem byl přijatý do abiturientského kurzu, protože pochopitelně na AMU jsem neměl dostatek vzdělání, takže jsem to musel rok dohánět v abiturientském kurzu, kde mě učili páni profesoři konzervatoře a dodělal jsem si tam harmonii, kontrapunkt, instrumentaci, intonaci, prostě všechny předměty, které bylo třeba. Prospíval jsem dobře, přihlásil jsem se po ročním abiturientském kurzu na AMU. Přijímací zkoušky jsem udělal výborně, tak jsme to divné oslavili ve vlastní rodině, když mě přišel výsledek, že z kádrových důvodů jsem nebyl na školu přijat. No byl jsem z toho nešťastný. Pomohla česká rodina, můj strýček, výborný muzikant Zdeněk Tůma, který bydlel v Devicích, chodil na pivo s panem profesorem Dobijášem a říkal mu, ty Vašku, prosím tě, co to tam máte za blbosti, můj příbuzný udělal zkoušky vynikajícím způsobem a on nebyl z kádrových důvodů přijat. A Dobijáš říkal, to není možný, já se na to podívám. On se na to podíval a za dva dny mě přišla zpráva, že jsem byl na školu přijat. No a začal jsem studovat AMU. Byl jsem přidělený k panu profesoru Řitkému, studoval jsem u pana profesora Boskovce, na filmovou muziku jsem měl Václava Trojana, katedru ved profesor Dobijáš, zkrátka dobře, byla to taková výborná profesionální parta. Já si pamatuju, že jsem už jenom psal fugy a sami takovýhle věci. Já už jsem ani normálně nic psát jiného neuměl. Pan profesor Řitky byl velice dutklivý a velice mě nutil, abych studoval a studoval. Mezitím utekly první dva roky, no a samozřejmě to už bylo v období, kdy jsem se oženil uprostřed studií a jako první skladbu, a to se musím pochlubit, jsem napsal píseň o vlasti, kterou jsem nabídnul tehdy Československému rozhlasu k provedení. A byla to první má velká skladba, která byla přijata a v roce 1954 natočena. Byla to skladba pro velký symfonický orchestr, pro smíšený sbor, dvoje sólový housle a zpívali tam ještě dva solisti, Jindřich Jindrák, člen Národního divadla, Jan Soumar. Zpíval to soubor Mír, byla to velice úspěšná skladba, která opěvovala, jak máme tuto zem rádi, jak tady rádi žijem a tak podobně. Velice jsem se těšil i na určitý okamžik, že poprvé jsem dostal předvolání do rozhlasu, abychom si vyzvedli honorář. Na to jsem se těšil, manželce jsem říkal, víš co, konečně půjdeme do velké restaurace, dáme si dobrý oběd, pochutnáme si, dáme si dobré vínko, bude to fajn, uděláme si hezký večer. Tak jsem šel, oblékli jsme se svátečně, no, dostal jsem zaplaceno 162 Kč 50 haléřů, takže jsme si za to koupili špekáčky, které se všude prodávaly, prošli jsme se Prahou a tím celý ten večer skončil. Absolutorium se blížilo a já jsem nevěděl v podstatě, co budu psát, ale napadla mě spásná myšlenka, že napíšu symfonickou báseň Vítkov, kterou zvelebím opět Žižkov s horou Vítkov, právě o které jsem mluvil, o boji husitů proti Zikmundovi. Měla slavnostní premiéru v Rudolfínu, hráli symfonický orchestr filmovej, řídil to František Belfín, bylo to velice úspěšný a já jsem rád, že jsem ukončil i studium touto skladbou. Tady bych chtěl jenom říct, že jsem měl v životě velký štěstí i na spolužáky, protože dodnes se s většinou spolužáků stýkám, máme se rádi a máme všichni podobné a stejné názory. Já jenom můžu vymenovat Luďka Munzara, Karolínu Slunečkovou, Jiřinu Bohdalovou, Josefa Suka, Libora Peška, Karla Fialu, Miloše Formana, Ladislava Smočka, Vladimíra Suchánka, Svatopluka Matyáše, Milana Nedělu, Milana Malýho, Jiřího Chválu, Pavla Šmoka, Jindráka Švandlíka, Zdeňka Málera, Jana Klusáka a další. Byla to parta výborná a dodnes si rozumíme a já jsem šťastný, že se nám všem podařilo vytvořit velkou stopu v české národní kultuře. Byl 56. rok, no a my jsme s manželkou byli v očekávání porodu našeho dítěte a čekali jsme, jak vše dopadne. Nicméně já jsem scháněl zaměstnání a nikde jsem nemohl zaměstnání najít. Bylo to velice krutý a velice těžká doba, protože mě nabízeli dělat skladníka, dělat účetního v různých firmách a tak podobně. Nebylo to jednoduché. Nakonec, aby jsme se trochu uživili, tak tchán mě zaměstnal jako zedníka. Takže byla to taková doba zvláštní. Já jsem se naučil dělat omítky a musím říct, že i dnes po čase na to vzpomínám s velkou láskou a budu-li trošku škodolibej, myslím si, že by to měli dneska mnozí mladí lidé zažít. Jak si vážit, když vám přinese někdo špekáčky na svačinu. Nicméně dlouho jsem to vydržet nemohl, až manželka říkala, no co s tím budem dělat? A manželka říkala, prosím tě, to je hrozně jednoduchý. Chceš psát rozhlasovou muziku, chceš psát filmovou muziku, udělej to jednoduše. Objednej se u toho nejvyššího režiséra v československém rozhlase. No, zkrátka, ale dobře, řekni mu, že bys rád to psal, ale že nevíš, jak to máš udělat, jak to máš zařídit. Já jsem svou manželku poslech, jako ji poslouchám skoro ve všem. No, ale nicméně jsem se objednal tehdy u šéfrežiséra pana Josefa Bezdíčka, který mě skutečně přijal a on byl takový robustní postava, vysoký. Já jsem sice nebyl taky nějaký malinký, ale on ještě, když jsme se potkali, stal o dva schody vejš než já, tak se na mě díval ze zhora a říkal, tak chlače, co byste rád? Tak jsem mu říkal, pane režisére, já bych rád psal muziku, ale já nevím, s kým mám začít, jak co mám dělat. On se smál, ptal se mi na všecko. A pak říká, víte co, já to s váma zkusím. Takže já se vám ozvu. Je pravda, že on nebyl první, ale on na to upozornil i pány režiséry. A poprvé se mě ozval pan režisér Hoblík, který potřeboval, abych mu napsal muziku k jedné rozhlasové poémě. Já jsem s tím souhlasil a pustil jsem se do práce. byla to velká práce pro velký symfonický orchestr. No a samozřejmě to bylo poprvé, kdy jsem si troufnul symfonický orchestr Československého rozhlasu dirigovat. Koupil jsem si odpoledne novou taktovku a zkoušel jsem to doma před zrcadlem, jak asi to vypadá. Šel jsem do Československého rozhlasu, muzikanti si mě prohlíželi, mírně se usmáli, no a začala práce. A nastalo něco, co jsem sám nečekal. Muzikanti každou chvíli se zeptali, pane dirigente, v ty hoboji, tam ve třetím taktu, je Fis nebo F? A někdo se zeptal, helejte se, kolik je tam těch pauz tady? Nebo jak to mám rád, je to forte nebo piano? No, to byl nekonečný příval otázek. A mě už to nedalo, a protože jsem byl vždycky zvyklý mluvit po žičkovsku, tak jsem říkal, pánové, přece vidíte, že to neumím, že jsem amatér, vy jste tady profici, tak nebyl mě to s těma otázkama, zahrajem to, srovnejte si to a jdem brzy domů. Samozřejmě orchestr se zasmál, od té doby už jsem neměl jedinou otázku. Do večera frekvence skončila a všichni si pochvalovali, jaká to byla výborná muzika. Včas se přihlásil i pan šéf režisér Bezdíček, který natáčel od bloka 12, byla to velká poema. A říkala, ale hochu, já mám tady takový velký problém. A já jsem řekl, pane režisére, jaké vy můžete mít problém? On říká, podívejte se, já tady tam natáčím dcerskou poému a je tam hospoda s prostitutkama a já to neumím vyjádřit, to musíte udělat vy v muzice. No, fakt je to, že já jsem chvíli přestal mluvit, protože jsem nechápal, jak to udělám. Já jsem říkal, no, já si to rozmyslím. Musím říct, že se nám to podařilo, že jsem to skutečně udělal a nakonec celá ta hra a muzika vyhrála Pri Bohemia a já jsem byl šťastný, že se nám to podařilo. A bylo to vlastně všechno od roku 57, a dá se říct, že jsem od té doby vystřídal všechny režiséry v Československém rozhlase. Pracoval jsem se všema přes 50, asi 55 let. Takže prakticky jsem byl permanentně v Československém rozhlasu vytížený přesně až do roku 68, kdy prostě tady nastala velká čistka a já jsem měl zakázanou činnost. A jenom vím, že páni režiséři, jako byl Honza Berger, Karel Weinlich a tak dále, už jenom volali, koukejme, bychom rádi, aby si psal hudbu. Bohužel, ale nikdy to nikdo neschválil. Toto období trvalo určitou dobu. Já jsem měl zakázanou činnost nejen v rádiu, ale v televizi, na Barrandově, nemohl jsem nikde. Až teprve postupně zase se našli vynikající lidé, kteří mě pomohli. Ať to byla v Československém rozhlase paní režisérka Martinková, která mě prosadila, říká, a proč ten Petrov to může psát? A nikdy jí to nedoved vysvětlit. A ona si postavila hlavu a říká, a tak bude se mnou pokračovat. A tak jsem s ním pokračoval. A pokračoval jsem s ním až do odchodu do penze a musím říct, že na tuto dobu celkovou rozhlasovou vzpomínám jako na báječnou dobu mé práce, kdy jsem opravdu se mohl angažovat v české kultuře a věřte, že jsme toho napsali strašně moc. On to byl jiný způsob práce než dneska. Já jsem rád, že Československý rozhlas mě umožnil, že jsem se tady seznámil s báječnou řadou lidí, báječných umělců, s kterýma jsme natáčeli různé hry. Mohu akorát říct, že to nebylo jako dneska, že někdo přišel, odmluvil a hned šel pryč. Když byla obsazená hra, tak jsme přišli ráno na frekvenci a museli jsme tady být celou dobu a jsme seděli v čekárně a jsme si vyprávěli. A já jsem poznal báječný lidi, kteří vyprávěli o svém životě a co dnes je teda neuvěřitelný, všem šlo o českou kulturu, aby byli dobří a aby něco přinesli. V podstatě nemohu všechny jména vyjmenovat, koho jsem tady důvěrně poznal. Všichni byli špičkoví umělci, počínaje Vlastou Buriánem, Hegrem Karlem, Verichem, Štěpánkem, Karlem Zíbem a tak dále a tak dále. Byl to jeden lepší profesionál než druhý. A já jsem byl šťastný, že jsem je mohl poznat. A já jsem od nich čerpal vše, co jsem mohl a mnoho jsem se od nich naučil.